Και βρίσκεστε πάντα σε ένα ενδυνάμει ντουέτο με τον κύριο Μητρόπουλο. Ήθελε πάλι να μιλήσει μαζί σας, αλλά είπαμε ότι στο ραδιόφωνο θα μιλήσουμε χωριστά. Λοιπόν, για να δούμε πού βρίσκονται, κυρία Μπακογιάννη, κατά τη γνώμη σας, αυτές οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, γιατί δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Έχουμε τελείως διαφορετικές οπτικές. Από την πλευρά των δανειστών βγαίνει μια εικόνα ότι δεν, στην τελική έτσι, γραμμή στο λογαριασμό, δεν βγαίνουν τα χρήματα στις δικές μας προτάσεις. Και η ελληνική πλευρά επιμένει στο ότι δεν θα ξεπεράσει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Ακούσαμε πριν από τον κύριο Μητρόπουλο που είπε ΦΠΑ δεν τον ακουμπάμε, για παράδειγμα. Έμφυα φεύγει και έρχεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας με μείον 1 δις έσοδα και διάφορα άλλα. Πέστε μας τώρα πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα.
Κοιτάξτε, κυρία Στάι, νομίζω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Έχουμε να παλέψουμε αφενός ιδεολειψίες και κολλήματα της μίας μεριάς και ενδεχομένως και ιδεολειψίες και κολλήματα και της άλλης μεριάς. Δηλαδή, επί της ουσίας όμως, υπάρχει ένας αριθμός, ο οποίος φαίνεται μαγικός, ο οποίος είναι περίπου τα 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια, λοιπόν, έσοδα χρειάζεται το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να κλείσει την μαύρη τρύπα την οποία έχει. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι θέμα λογαριασμού. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με τις λίγες πληροφορίες που έχω, οι δανειστές βγάζουν ότι οι προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης δεν ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο. Λείπουν δηλαδή χοντρικά 2 δισεκατομμύρια. Στο κόψιμο είναι όλοι πολύ καλοί. Και εγώ συμφωνώ ότι ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να κοπεί κατά 1 δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Να θεωρήσουμε ότι ο λογαριασμός των δανειστών μας είναι ο ακριβής, δηλαδή, ή να το πάρουμε κάπου στη μέση για να είμαστε σολομώντες.
Όχι, γιατί αυτό που σας λέω το 3 δις είναι το μέσο. Δεν είναι το αρχικό, είναι το μέσο.
Ναι. Μάλιστα.
Άρα και από αυτού, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, υπάρχει συμφωνία, διότι και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τα μέτρα της θα φέρει 3 δις.
Ναι.
Το ερώτημα είναι εάν τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση πράγματι μπορούν να φέρουν 3 δις ή όχι. Εκεί λοιπόν οι δανειστές σου λένε, έτσι καταλαβαίνω, ότι αυτά τα οποία προτείνεις δεν ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Άρα μας λείπουν 2 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, στο κόψιμο είμαστε όλοι καλοί και χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους, αναμφισβήτητα, έτσι, αυτό είναι, αποτελεί πάγια δική μου θέση, και από εκεί και πέρα πρέπει να περικόψουμε δαπάνες. Από πού θα τις περικόψουμε τις δαπάνες? Αυτό είναι το ερώτημα. Οι δαπάνες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον να καλύψουν το 1 δισεκατομμύριο που λέμε ότι θέλουμε να κόψουμε από τον ΕΝΦΙΑ, αν θέλουμε να βάλουμε μπροστά την οικονομία. Εδώ χρειάζεται η κυβέρνηση να προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και δεν μας παίρνει πλέον το επικοινωνιακό κομμάτι. Ξέρετε, εγώ προετοιμάζομαι σήμερα το βράδυ για μια βουλή στην οποία θα ακούσω τρομακτική ρητορική. Τι κόκκινες γραμμές, τι εκείνο.
Ωραία, υπάρχει αυτή την περίοδο η συζήτηση, το ακούσαμε και από τον κύριο Μητρόπουλο, ότι οι εταίροι δανειστές μας θέλουν να μας βάλουν σε μία παγίδα μνημονίου με μία αιμονή την οποία έχουν και ότι εκβιαζόμαστε. Αυτό το ακούμε και από την πλευρά των Ευρωπαίων, ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι εκβιάζουμε με κάποιο τρόπο την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα λοιπόν αξίζει τον κόπο και να γίνει απαιτητό από όλους μας να μάθουμε με ακρίβεια τι είναι αυτά τα οποία προτείνονται από τη μια και από την άλλη μεριά, με ποιο τρόπο κοστολογούνται. Ούτε λίγο ούτε πολύ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γίνουμε όλοι λογιστές, γιατί αλλιώς θα μείνουμε στις ρητορίες, κυρία Μπακογιάννη, και δεν θα βγάλουμε άκρη.
Η αλήθεια πρέπει να πούμε, κυρία Στάι, και η αλήθεια δεν λέγεται σε αυτή τη χώρα. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω σε αντιδικία με κανέναν. Αλλά ο κύριος Μητρόπουλος μου έλεγε εμένα στη τηλεοπτική μας συζήτηση την οποία είχαμε ότι δεν είναι ανυπόγραφο το κείμενο το οποίο του έδειχνα της παράτασης στην Δανειακή
Σύμβαση. Ναι, το είδα αυτό,
και άρα
ναι.
Έχει μειωμένο κύρος και
ναι,
άρα φρέσκο.
Ναι, μιλάει για άλλες.
Στο μεταξύ βγήκε η κυβέρνηση και έδειξε ότι και είπε η κυβέρνηση ότι το έχει υπογράψει ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Σαμαράς το έδειξε στην τηλεόραση το κείμενο με τις υπογραφές. Δηλαδή κοροϊδεύουμε αυτόν. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Υπέγραψε η κυβέρνηση την παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Η παράταση της Δανειακής Σύμβασης ενέχει και υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να τηρηθούν εάν θέλουμε να μείνουμε μέσα στο ευρώ. Σήμερα έχουμε ασφυξία, απόλυτη οικονομική ασφυξία. Αλλά όταν λέμε απόλυτη, με κεφαλαία, κυρία Στάιν.
Εσείς πότε υπολογίζετε ότι είναι το όριο της ρευστότητάς μας, γιατί ήδη έχει υποθεί επισήμως κυβερνητικά ότι είναι τα μέσα Απριλίου. Δηλαδή...
Είναι το Πάσχα. Λοιπόν, εδώ καλείται η κυβέρνηση να βρει μια λύση, αν δεν θέλει οι Έλληνες να περάσουν μαύρο Πάσχα και να μην έχουν προοπτική. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια άρνηση έτσι, παραδοχής της πραγματικότητας. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι κιόλας. Αλλά πλην όμως δεν αποτελεί λύση η άρνηση παραδοχής της πραγματικότητας.
Εσείς πώς ερμηνεύετε, κυρία Μπακογιάννη, τη ρητορική με τη λέξη ρήξη της τελευταίας εβδομάδας? Γιατί είδαμε στελέχη
κυβερνητικά.
Με θύμωσε
πάρα πολύ, κυρία Στάι, αυτή η λέξη. Και ο κύριος Βαρουφάκης μπορεί να έχει τη
δυνατότητα. Όχι μόνο, και ο κύριος Λαφαζάνης το περιέγραψε μας αυτή. Είναι και ο κύριος Τσακαλώτος.
Μπορεί να έχουν τη δυνατότητα ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσακαλώτος να δημιουργήσουν τη ρήξη και να έχουν ενδεχομένως έναν άλλο δρόμο επιλέξει. Αλλά εντολή για ρήξη από τον ελληνικό λαό δεν έχουν, κυρία Στάι. Διότι ο ελληνικός λαός ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ που τον διαβεβαίωνε ότι θα διαπραγματευτεί σκληρά, αλλά θα μείνει μέσα στο ευρώ. Εάν λοιπόν θέλουν ρήξη με την Ευρώπη, θα ξέρουν ότι η εντολή του ελληνικού λαού ήταν και είναι διαφορετική. Διότι αν ο ελληνικός λαός ήθελε ρήξη με την Ευρώπη, θα είχε ψηφίσει την Ανταρσία ή θα είχε ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κύριος Λαφαζάνης τον διαβεβαίωνε ότι μπορεί η δική του προσωπική άποψη να ήταν υπέρ της δραχμής, πριν όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποφασισμένος να μείνει μέσα στο ευρώ. Άρα δεν έχουν τέτοιου είδους δικαίωμα.
Ναι, αλλά εδώ ξέρετε τι συμβαίνει, ότι μένουμε στο ευρώ χωρίς ευρώ. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή,
μένουμε στο ευρώ χωρίς ευρώ, διότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κλείσει τη διαπραγμάτευση. Οφείλουμε να την κλείσουμε τη διαπραγμάτευση αυτή. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Εμείς προβλέπεται φέτος ότι θα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο παραπάνω τουρίστες από ό,τι πέρσι. Η αγορά έχει τη δυνατότητα να κινηθεί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να σταθούν. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα και ότι θα έχουμε μπει σε μια μορφή ομαλότητα. Τώρα έχουμε βγει από αυτή την ομαλότητα. Σε μια εβδομάδα έχουμε μεγάλη εβδομάδα και αν κάνετε μια βόλτα από την αγορά, ο κόσμος δεν αγοράζει ούτε λαμπάδες για τα παιδάκια.
Κοιτάξτε, αυτό το αίσθημα το ψυχολογικό το έχουμε ζήσει και σε άλλες περιόδους, και στην αρχή της κρίσης και στη μέση της κρίσης. Το ερώτημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν, τα ταμεία είναι άδεια. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα η κυβέρνηση να αφήσει μέσα στο 15ήμερο που δεν υπάρχει μετρημένα ρευστότητα να γίνει στάση πληρωμών?
Κοιτάξτε, η στάση πληρωμών δεν θα είναι η θελημένη πράξη.
Το ξέρει όμως κάποιος ότι δεν έχω χρήματα, εάν τα αφήσω έτσι τα πράγματα, μεθαύριο δεν έχω να πληρώσω.
Μα βεβαίως το ξέρει. Και ακούμε αυτά τα διάφορα απίστευτα από διάφορους, οι οποίοι λένε ότι δεν θα πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει, και θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Μάλιστα. Και μετά, τον επόμενο μήνα τι θα γίνει?
Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα, μία έτσι πιεστική κατάσταση και προς την πλευρά των δανειστών μας και να αποδώσει αυτό το 1,9 δις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν όχι ολόκληρο, να το πάει αυτό που έλεγε από την αρχή η ελληνική κυβέρνηση, να πληρώσει τις υποχρεώσεις μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα χρέη μας δηλαδή.
Εγώ αυτό το βλέπω. Αυτό δηλαδή βασικά το οποίο βλέπω σε ένα ενδεχόμενο.
Και μας μένει το εσωτερικό ζήτημα μετά τον πληρωμό.
Ότι θα αυξήσει το ESF τη δυνατότητα έκδοσης ομολόγων. Αυτό βλέπω. και ως ένα ενδεχόμενο, και αυτό το οποίο βλέπω ως ένα δεύτερο ενδεχόμενο είναι ενδεχομένως να πάρουμε ένα μικρό κομμάτι από αυτά. Αυτά θα καλύψουν, κυρία Στάι, τις υποχρεώσεις μας ώστε να μην χρεοκοπήσει επισήμως η χώρα. Αυτό δεν θα καλύψει όμως τις υποχρεώσεις της Ελλάδος προς το εσωτερικό.
Μιλάτε δηλαδή, για μισθούς και συντάξεις καταρχήν.
Μιλάω για μισθούς και συντάξεις και μιλάω και για με τις υποχρεώσεις του κράτους. Το κράτος δεν έχει μόνο μισθούς και συντάξεις.
Έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή.
Πρέπει να λειτουργήσουν διάφορα φορείς, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα. Τώρα μίλησα πριν από λίγο με την Δήμαρχο Νιγρήτας. Η κοπέλα ήταν σε κατάσταση ιστερίας. Μου λέει η ζημιά που έχει γίνει στις Σέρες δεν περιγράφεται. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα χωράφια τους. Είχαν καλλιεργήσει, χάνονται μονάδες. Ποιος μου λέει θα τους αποζημιώσει και πώς. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάγκη ρευστού σε αυτή τη χώρα. Αλλά δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτό να το διακινδυνεύσουμε, κυρία Στάιση.
Δώστε μου ένα λεπτό για διαφημίσεις, για να επιστρέψουμε να δούμε λίγο και το τι
γίνεται.
Όσο
έχετε διαφημίσεις, τα πράγματα είναι ακόμα υπό έλεγχο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Παραπολιτικά 90,1.
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή τα πράγματα πράγματι βρίσκονται σε μια οριακή κατάσταση και όχι μόνο αυτή τη στιγμή αλλά εδώ και 2 μήνες τουλάχιστον, το ερώτημα είναι και γενικότερα πολιτικό. Σήμερα θα σας ενημερώσει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός για το που πάνε οι διαπραγματεύσεις. Φανταζόμαστε όλοι ότι θα μάθουμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα, όμως υπάρχει και μια γενικότερη έτσι διάσταση στο πολιτικό σκηνικό, με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση της χώρας ανεξάρτητα με το πόσο συμφωνεί κανείς με τους χειρισμούς ή τις απόψεις της κυβέρνησης. Στη Νέα Δημοκρατία έχετε ανοιχτό θέμα, έχετε ανοιχτά θέματα. Εσείς υποστηρίζετε έτσι πολύ εμφαντικά το ότι πρέπει να κάνετε έκτακτο συνέδριο και να αλλάξετε αρχηγό. Αυτό πιστεύετε ότι θα δώσει λύσεις βοηθητικές για τη χώρα σε αυτό το σφιχτικό πλαίσιο που βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, σίγουρα μια σοβαρή, μεγάλη και ισχυρή κεντροδεξιά αποτελεί εξισορροπητικό παράγοντα για τη χώρα, και μία κεντροδεξιά η οποία έχει σαφές πρόγραμμα και στόχευση είναι με τα βεβαιότητος μία δύναμη για τη χώρα. Άρα με αυτή την έννοια την οποία σας παρουσιάζω νομίζω πως βεβαίως ναι. Στο μεταξύ υπάρχει πάντως το θέμα, γιατί αναφερθήκατε στη Βουλή σήμερα το βράδυ, εμένα με ανησυχεί η απόφαση του κυρίου Τσίπρα να μιλήσει σήμερα. Αυτό το οποίο φοβάμαι είναι ότι η τόνη που θα χρησιμοποιήσει σήμερα θέλει να τους χρησιμοποιήσει για να στείλει μήνυμα προς τα έξω. Και αυτό ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε μια διαπραγμάτευση η οποία έχει ήδη τα προβλήματά της. Και θέλω να σας πω, κυρία Τρέμη, παρά το ότι...
Εγώ είμαι κυρία Στάι, δεν πειράζει όμως.
Πάντα ίδια, ναι. Πρέπει να σας πω, κυρία Στάι, ότι παρά το ότι υπάρχει αντίθετη άποψη, η δική μου άποψη είναι ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να βοηθήσουν. Και έχουν λόγους να θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα. Απλώς δεν μπορούν να ξεπεράσουν ορισμένες γραμμές, διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο με τη Γερμανία και τη Γαλλία, μιλάμε με όλους. Άρα όπως καταλαβαίνετε ο Σλοβάκος, ο οποίος έχει τη δική του οικονομική κατάσταση μέσα στη χώρα, είναι υπόλογος στο δικό του κοινοβούλιο.
Ναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
Πρέπει,
αλλά...
να κρατηθούν, δηλαδή, ναι. Κάποιο, πρέπει να κρατηθεί κάποιο μέτρο. Και αν μπορώ να κάνω μία έκκληση σήμερα, είναι να μην επιτρέψουμε κομματικούς και επικοινωνιακούς τόνους, αλλά να μιλήσουν οι αρχηγοί επί της ουσίας. Και σε ό,τι μας αφορά, να ενθαρρύνουμε τον κύριο Τσίπρα να κλείσει τη διαπραγμάτευση.
Εγώ θέλω να σας πω ότι οι επικοινωνιακοί τόνοι χρησιμοποιούνται πάντα και από όλους. Το ζήτημα είναι ότι επειδή δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και τι σημαίνει η μία πρόταση της μιας πλευράς και τι σημαίνει η άλλη, πραγματικά είναι απαραίτητο, γιατί δεν είναι ηλίθιος ο ελληνικός λαός, να μάθουμε και τις λεπτομέρειες του τι προτείνουμε και τι κοστολογούμε, του τι προτείνουν και τι κοστολογούν. Γιατί εδώ πέρα αλλιώς δεν βγάλουμε άκρη.
Δεν νομίζω πως θα μας τα πει αυτά σήμερα το βράδυ ο κ. Τσίπρας.
Αυτά θα ήταν απαραίτητα. Εγώ να επιμείνω λίγο.
Το βράδυ, μάλλον γενικότητες θα ακούσουμε και υψηλούς τόνους.
Εγώ να επιμείνω λίγο σε ό,τι αφορά τα δικά σας για την δυνατή κεντροδεξιά που λέτε ότι είναι απαραίτητη, και πράγματι είναι να υπάρχει ως δυνατότητα για τη χώρα. Το σενάριο ότι αλλάζει αρχηγός και δίνεται μια άλλη ανάσα, το πούμε έτσι, μια άλλη πνοή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, το γνωρίζουμε και εμείς δημοσιογράφοι, της επανόδου του κυρίου Καραμαλή. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα έδινε δυνατότητες στη Νέα Δημοκρατία να παίξει ένα ρόλο στο ερχόμενο διάστημα?
Αυτό το σενάριο το έχει κλείσει ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής, άρα δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε.
Κύριε Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν έχει κλείσει από τον κύριο Καραμαλή.
Απολύτως. Το έχει κλείσει σε όλους τους τόνους και προς όλους τους συνομιλητές.
Μπορεί άρα να ανοίξει όμως πάλι.
Άλλο. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μία, όταν είπε ότι δεν θέλει να πάει πρόεδρος Δημοκρατίας, το απέδειξε στην πράξη.
Άλλο πρόεδρος Δημοκρατίας και άλλο αρχηγός της παράταξης.
Μα το λέει ευθέως και κατηγορηματικά. Διότι αν ο κ. Καραμαλής ήθελε να επιστρέψει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι ήταν θέμα ελαχίστου χρόνου να το κάνει. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά,
μην το λέτε αυτό όμως. Μπορεί να υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο. Και το γνωρίζετε τόσο καλά όσο και εμείς οι δημοσιογράφοι.
Ναι, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό σας μιλάω. Δεν το λέω. Δηλαδή,
δεν θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, λέτε?
Όχι, το έχει κλείσει απολύτως και πολύ ξεκάθαρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα, ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης, ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη δημοκρατική λειτουργία και αξιοκρατία και συλλογικότητα, και κυρίως χρειαζόμαστε να καταθέσουμε στον ελληνικό λαό με θάρρος και ειλικρίνεια και την αυτοκριτική μας που κάναμε λάθη, και από την άλλη μεριά το πρόγραμμα και τη στόχευση για μια διαφορετική Ελλάδα. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Λοιπόν. Τώρα, εάν θα τα κάνουμε γρήγορα ή αν θα τα κάνουμε αργά, θα εξαρτηθεί, επιτρέψτε μου να πω, από πολλούς παράγοντες.
Ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακογιάννη.
Γεια σας.